Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o posljedicama nacionalističke retorike na relaciji Beograd-Priština. Analitičari Beljulj Bećaj i Boško Jakšić.
Kad god se dogode izbori u regionu, poziv ratnohučkaški koji se odnosi na naciju i nacionalizam postaje leitmotiv koji se isplati.
Nacionalizam, pogotovo simbolisan kroz Kosovo, je jedan paravan da se prikrije šta se sve ne radi u zemlji.
Zoran Zaev dobio mandat za formiranje makedonske vlade. Skupština Republike Srpske odbila prodaju 65% akcija rudnika Ljubije kod Prijedora. Povodom zabrane uvoza u Rusiju crnogorskog vina Vrana zbog navodne neispravnosti. Blagot Radulović iz Ministarstva poljoprivrede.
Mi ovo vidimo kao jednu vrstu političke odluke s obzirom na pristupanje NATO-u, tako da iskreno mislimo da ova odluka nema veze sa konkretnim stvarima, odnosno sa samom analizom vina plantaža.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini pozvala je premijere Zapadnog Balkana na sastanak u Brisel 24. maja, saopćila je njena glasnogovornica Maja Kocijančić. Ona je navela da će u srijedu 24. maja lideri Balkana na neformalnoj večeri razgovarati o najnovim događajima u regiji i daljnjim koracima. Kocijančić je dodala da će sastanak poslužiti kao nastavak razgovora koje je Mogherini vodila tokom svog posjeta regiji početkom marta. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg pozdravio je odluku makedonskog predsjednika Ivanova kojom je dao mandat Zoranu Zaevu, lideru parlamentarne većine, da sastavi vladu. Ovo je korak u pravom smjeru, ohrabrujem brzo formiranje nove vlade i njeno potvrđivanje u parlamentu, kao i na konstruktivan pristup svih strana. Pozivam sve da nastave reforme kako bi zemlja ostvarila euroatlantske aspiracije, stoji u saopćenju Jensa Stoltenberga. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić i predstavnik NATO-a Lorenz Mayer Miniman najavili su veliku međunarodnu vježbu za sprječavanje prirodnih i drugih katastrofa. Biće održana u septembru u Tuzli, a okupit će preko 550 međunarodnih timova iz 30 država.
Ova vježba ima tri cilja. Prvi cilj jeste da se ojačaju vještine i sposobnosti individualnih, znači članova timova, timova koji će učestvovati, i međunarodnih timova i lokalnih timova. Drugi cilj jeste da zajedno djeluju, da zajedno daju odgovor na katastrofu. A ovo nas sve vodi na treći naš cilj ove vježbe, a to je radimo ovu vježbu, jeste da poboljšamo svoje sposobnosti u spašavanju ljudskih života.
Crnogorski premijer Duško Marković danas je kazao da mu ne pada na pamet da upućuje daljnje pozive opoziciji na dijalog, jer vlada treba raditi.
Ne možemo i svaki dan da pozivamo nekog da nam se pridruži. Mi moramo da otvaramo gradilišta, da završavamo poslove, da zapošljavamo ljude, da dovodimo nove investitore. To je obaveza ove vlade. Nemamo mi vremena svakog dana da kažemo dođite, izađite iz kafića sa Trga Vektora da nešto pričamo o politici. Nemamo vremena za to.
Rusko ministarstvo vanjskih poslova kritiziralo je odluku Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju zbog odbacivanja zahtjeva za privremenim puštanjem na slobodu Ratka Mladića kako bi se liječio u Rusiji. Tribunal smatra da je medicinski tretman koji je Mladić dobija u zatvoru dovoljan, te da nije moguće da ga se privremeno pusti iz zatvora, s obzirom da je bio dugogodišnji bjegunac od pravde.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump održao je prvi javni govor nakon što je procurio sadržaj bilješke smijenjenog direktora FBI-a Jamesa Comeya, u kojoj stoji da je predsjednik zatražio od njega da prekine istragu protiv savjetnika za nacionalnu sigurnost Michaela Flynna. Nijedan političar u povijesti nije imao gori i nepoštenji tretman od mene, rekao je Trump ističući kako narod razumije ono što on radi, te da nije izabran kako bi služio medijima u Washingtonu ili nekim interesima, već zaboravljenim muškarcima i ženama koji su ga izabrali. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da američki predsjednik Donald Trump nije dao nikakvu povjerljivu informaciju ruskom šefu diplomacije Sergeju Lavrovu tokom sastanka u Bijeloj kući 10. maja. Putin je rekao da može predati snimak razgovora između Trumpa i Lavrova američkom kongresu. Novi francuski predsjednik Emmanuel Macron za ministre u svojoj vladi postavio je političare iz desnih i lijevih opcija kao i sa centra, čime je ispunio obećanje da će prevladati dosadašnje političke podjele. Filmski festival u Cannesu večeras je otvorio svoja vrata 70. put. U konkurenciji za Zlatnu palmu je 19 filmova.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre uzavrelim strastima između Beograda i Prištine. Za Kosovo kampanje uoči predstojećih izbora, za Srbiju paravan za nerad i propuste na unutrašnjem planu. To su, ocenjuju analitičari, osnovni razlozi za paljive nacionalističke retorike na liniji Beograd-Priština, dok zvaničnici Ujedinjenih nacija sa sednice Saveta bezbednosti upozoravaju da je u ovakvoj atmosferi narušen nivo poverenja neophodan za dalju normalizaciju odnosa između dve Srbije i Kosova. Tenzijama se ne nazire kraj. Pripremili Amra Zeneli i Iva Martinović.
Svako poigravanje nacionalizmom nosi opasnost jer
nikada ne znate kada će pobeći iz laboratorije.
Na ovakva upozorenja koje u spoljnopolitičkog komentatora Boška Jakšića već nedeljama iznose poznavaoci prilika na Balkanu i oni koji se dobro sećaju 90. godina, zvaničnici u Srbiji i na Kosovu ostaju gluvi. Provokativna nacionalistička retorika uz optužbe za narušavanje stabilnosti u regionu obeležila je odnose Beograda i Prištine u nedeljama uoči redovnog zasedanja Saveta bezbednosti posvećenog situaciji na Kosovu. Na to je na sednici u Njujorku upozorio šef UNMIK-a Zahir Tanin, navodeći da takav jezik i izjave mogu proizvesti neželjene efekte.
Eskalacija je bila izbegnuta nakon diplomatskih intervencija, ali neophodni nivo poverenja između Beograda i Prištine dodatno je urušen zbog brojnih neodgovornih i zapaljivih izjava.
Tanin je u nastavku citirao poruke albanskih i srpskih političara koje su posljednjih mjeseci dolivale ulje na vatru. Od izjava predsjednika Albanije i Kosova Edija Rame i Hašima Tačija da se, ukoliko se izgubi perspektiva ulaska u Evropsku uniju, ne može isključiti mogućnost da svi Albanci žive u jednoj državi, do lavine koja je usledila iz Beograda, čiji su ih zvaničnici uz propratne zapaljive novinske naslove optuživali za organizovanu akciju ostvarivanja veliko-albanskog projekta koji preti miru i stabilnosti u regionu.
Kad god se dogode izbori u regionu, poziv ratnohučkaški koji se odnosi na naciju i nacionalizam postaje leitmotiv koji se isplati. U ovom slučaju mislim da je to na neki način rezultiralo istim efektima i u Beogradu i na Kosovu,
kaže politikolog Behljoj Bećaj. U svetlu predstojećih parlamentarnih izbora na Kosovu mogu se tumačiti i poruke lidera Alijanse za budućnost Kosova, a sada i kandidata za premijera Ramuša Haradinaja, da će Albanci sami da završe posao ako Brisel i Vašington ne reše pitanje oko Srbije i Kosova.
Izbori u Srbiji su prošli i ja moram da priznam da sam apsolutno lično iznenađen kako srpski zvaničnici reaguju na sve te izjave za koje bi morali da pretpostave da su za unutrašnju upotrebu.
Navodi Boško Jakšić, reakcija na Haradinajeve izjave aktualnog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je za Novosti rekao da je reč o, citat, psu koji je osjetio ukus ljudskog mesa te da mora da bude kažnjen, da mu besna pena ne bi i dalje curila na usta, samo je jedna u nizu onih koje su počele kada je sud u Francuskoj odbio da izruči Srbiji nekadašnjeg komandanta OVK. U fokusu zvaničnika i medija u Srbiji je i nekadašnji šef misije OEPS-a na Kosovu, William Voker, zbog čije izjave da radi na projektu ujedinjenja Albanaca, ministarka pravde Nela Kuburović oštro protestovala i pred Savetom bezbednosti.
Praviti ogroman slučaj od jednog penzionera Vokera ili od Haradinaja koji se bori za neku svoju poziciju i mesto pod suncem, sukobljavajući se sa Tačijem na Kosovu, ili Edija Rame koji je suočen sa bojkotom opozicije u parlamentu pred izbore. Način na koji se ovdje reaguje mislim da je ne samo preglasan, nego je i štetan po nas. Jer onda se i mi podmetnemo, pa pa dobijemo te ukore iz Saveta bezbednosti.
Svakodnevno upozoravaju i prete i novinski naslovi sa stranica Tabloid. Sajt Cenzolovka, koji prati slobodu medija, zabeležio je da je u vlasti bliskom Informeru od 20. februara ove godine na rat pozivano sa 12 naslovnih strana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine i Beograda, Amr Zineli i Iva Martinović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li se nazire kraj političkoj krizi u Makedoniji? Nakon 2,5 mjeseca od formiranja parlamentarne većine, predsjednik Đorđe Ivanović dodelio mandat za formiranje vlade lideru Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoranu Zaevu. On ima ustavni rok od 20 dana da makedonskom parlamentu podnese program i predloži sastav vlade. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ivanov je tom prilikom izjavio da su prepreke za uručivanje mandata odstranjene. Zaev je istakao da je Ivanovu uručio izjavu u formi garancije o unitarnosti, suverenitetu, teritorijalnom integritetu, nezavisnosti i multietničnosti Republike Makedonije.
Garantirame zaštite na državnite interesi i unapredovanje na životu na site građani.
Garantujemo zaštitu državnih interesa i unapređenje života svih građana, bez obzira na etničku, versku i jezičku pripadnost. Garantujemo da će proces donošenja odluka o građanima Makedonije biti u skladu sa osnovnim demokratskim principima i vladavinom prava, ne dovodeći državu u položaju podčinjenosti ili zavisnosti prema drugoj državi. Niti jedan dokument, platforma, deklaracija, akt ili delovanje koji bi bili u suprotnosti sa ovim navedenim stavovima ne mogu biti uslov niti osnov za formiranje i delovanje vlade Republike Makedonije, rekao je Zaev. On je informisao da će dogovori o formiranju vlade trajati manje od predviđenih 20 dana.
Ke se trudime za 10 i pomalko 10 dana da ga završimo dogovaranjato.
Trudit ćemo se da za 10 dana pa i manje završimo dogovaranja, jer i sam delovnik parlamenta predviđa određeni period za debatu poslanika, njihovo informisanje i donošenje odluke. Zaev je dodao da se kao mandatar i budući premijer obavezuje da će nova reformska vlada graditi građansku, unitarnu i evropsku Makedoniju. Sve snage ćemo usmeriti u izgradnji pravde i pravne države, da obezbedimo uslove za kvalitetan život svih građana u Makedoniji. Na ovaj način samo ćemo otvoriti prave perspektive građanima i savremenoj, modernoj i euroatlantskoj Makedoniji, naglasio je Zaev. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini i eurokomesar Johannes Hahn odmah su pozdravili odluku predsjednika Ivanova da dodeli mandat Zaevu. Nadamo se da će ovaj konstruktivni duh nastaviti da preovlađuje da bi zemlja konačno mogla izaći iz političke krize. Očekujemo brzo formiranje vlade posvećene sprovođenju svih delova dogovora iz Pržina i hitnim reformskim prioritetima, navodi se u zajedničkoj pismenoj izjavi. Sa sličnom porukom se oglasila i američka ambasada u Skoplju. Inače, predsjednik Ivanov do sada nije dodelio mandat Zaevu, iako mu je on još pre 2,5 mjeseca predao potpise 67 poslanika u Sobranju, što je za 6 više od minimalne parlamentarne većine. Neću dati mandat onome ko pregovara o platformama drugih država, kojima se ucenjuje Makedonija i ugrožava se država, rekao je tada Ivanov u javnom obraćanju. On je dodao da je prepreka za davanje mandata SDSM-u platforma Partija Albanaca u Makedoniji, koja je, kako je rekao, van ustava i zakona i sa njom se ugrožava država i dovodi se zemlja u podčinjeni položaj. Makedonija je ucenjena, a unitarnost je ugrožena, naglasio je tada Ivanov. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
U nastavku regionalnog programa o odbijanju Skupštine Republike Srpske da proda 65% akcija Rudnika Ljubija i ruskoj zabrani uvoza crnogorskog vina Vranac.
Slobodna Evropa.org.
Skupština Republike Srpske odbila je odluku entitetske vlade o prodaji osnovnog kapitala rudnika željezne rude Ljubija Prijedor kompaniji Israel Investment Group. Za odluku je glasalo 39 poslanika, a protiv su bila 34. Vlada je 12. aprila odlučila da se oko 65% akcija državnog kapitala ovog rudnika proda izraelskoj firmi. Tokom sednice u blizini zgrade Skupštine i danas su se okupili rudari koji su tražili da se povuče odluka o prodaji osnovnog kapitala. pripremio Milorad Milojević.
Odavno težu raspravu nije izazvala privatizacija jednog preduzeća u Republici Srpskoj, niti je pružen veći otpor tom procesu kao što je odluka entitetske vlade da 64,99% državnog kapitala u rudniku željezne rude Ljubija proda Izraelskom investment fondu. Rasprava, ili bolje rečeno svađa u parlamentu Republike Srpske, oko toga se razvukla na dan i po rada, a najviše srčanosti upravo su pokazali radnici prijedorskog ArcelorMittala, koji su protestnim šetnjama i štrajkom glađu pozivali parlamentarce da ne prodaju Ljubiju, bojeći se za svoja radna mjesta. Štrajkuje glađu i predsjednik sindikata ArcelorMittala Milanko Stojinić.
Pa ArcelorMittal i Ljubija imaju velike veze, jer neko ko kupi Ljubiju, ne kupi samo Ljubiju, kupi je 49% u zajedničkom preduzeću sa ArcelorMittalom u Omarskoj. Ovo znači automatski postaje 49% vlasnik ArcelorMittal Omarskoj. A ovi predstavnici Mitala koji su bili ovdje na privrednom odboru su glasno jasno rekli da ne žele da sarađuju sa ovakvim investitorom ako on to bude. Znači ako ne žele da sarađuju, to znači da on staju sa radom.
A u parlamentu kod zagovornika prodaje nije bilo puno sluha prema zahtjevima radnika koji su tražili odustajanje od prodaje i zadržavanje državnog kapitala. Možda je najbolju situaciju oslikao žestoki verbalni duel u skupštinskom holu kada je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik optužio svakog ako bude glasao protiv prodaje Ljubije da je potplaćen. Dužan mu nije ostao ni poslanik i lider NDP-a Dragan Čavić.
Ozbiljno sumnjamo da postoji novac koji ubačen njima da ovo govori. Oni to ozbiljno, postoji indicija o tome. To ćemo naravno provjeriti, ja ne mogu da tvrdim.
Gospodine, šta ste vi, ne znam šta ste, ali sjedite na mjestu ministra policije. Utvrdite istinu. Krajnje je neozbiljno da predsjednik publike konkretno mene optuži. Da ja znam ko je uzeo novac iz redova oni koji treba da skupe većinu za privatizaciju. Od mene počnite. I da to pohapsi ovdje što čekate. Što ne hapsite?
Prodaja Ljubije je stavila na test i vladajuću većinu, jer po prvi put među koalicionim partnerima nema saglasnosti o prodaje Ljubije. Tačnije, tome se usprotivio Demokratski narodni savez. Tako se u skupštinskim holovima tražio i glas više, što je pomalo komično opisao poslanik SNSD-a Drago Kalavić.
Nitko više smije otići u banju, nitko smije izaći iz sale, nitko koga pogledat. Na ulazu pitao sam tamo nekoga jel završeno, kaže zotovo je. Šta je htio reći time onaj? Valjda je htio reći gotovo je.
Izrael Investment Grupa je za kapital u Ljubiji ponudio 92 miliona maraka, što je za oko 30 miliona više od ponude ArcelorMittala. Na prvu ruku zvuči primamljivo, ali dugoročno je upitan kvalitet ponude, kaže poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak.
Kada je u pitanju ekonomska analiza, ako prodamo za 92 miliona Mitali, podmirimo jedne penzije, za jedan mjesec penzije, šta ćemo za drugi? Šta ćemo za dugovanja prema prosvjetarima 7 miliona? Šta ćemo prema policiji odavno sve 3 miliona? Šta ćemo prema zdravstvu, ne znam koliko je miliona i vi kažete da ima i svim mnogim drugima koji također ova država duguje.
Entitetski ministar industrije, energetike i razvoja Petar Đokić uporno uvjeravao u kredibilnost kupca. Prema njegovim riječima, Izrael Investment Grupa će u razvoj Ljubije u periodu od 3 godine investirati u osnivanje odjeljenja za istraživanje i razvoj radi uvođenja novih tehnologija u visini od 65 miliona maraka. Rudnik željezne rude Ljubija ne radi već više od 2 decenije. Umjesto kopanja rude, tamo se uzgajaju šampinjoni. Za razliku od radnika Mitala, 10 radnika Ljubije nije protestovalo protiv prodaje, poput radnika Radenka Radulovića, da će prodaja konačno oživjeti stari rudnik.
Označilo mnogo. Znači, ovo je mjesto koje je rudarsko naselje, koje je isključivo živlo od eksploatacije rude. Znači, ovdje je dosta ljudi nezaposleno i u Ljubiji i u cijeloj regiji. Znači, ovo je jedini način da bi ljudi na neki način imali svoj komad hljeba da bi živjeli, da ne bi, tako si naši predsi radili, ovdje je bilo 5,5 hiljada radnika koji su imali plate, predujeme, penzije, sve redovno. Tako i mi težimo, prema tome samo posao i sve ostalo će biti okej.
Okay. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:35.
O ekonomiji u raljama politike. Snažno protivljenje namjeri Crne Gore da postane članica NATO-a, Rusija u kontinuitetu izražava brojnim političkim pritiscima na vladu u Podgorici, od diplomatskih, medijskih do široke podrške delu crnogorske opozicije, koja se protivi ulasku države u alijansu. Osim političkih pritisaka, Rusija je nedavno posegnula i za jednim vidom ekonomskih sankcija. Zabranila je uvoz vina kompanije Plantaže, koja je u državnom vlasništvu, što se tumači kao jedan vid politički motivisanog ekonomskog kažnjavanja Crne Gore. Više pojedinosti, Lela Šćepanović.
Sve je počelo još krajem februara ove godine, kada je državni organ Ruske federacije nadležan za kontrolne inspekcijske poslove u trgovini i zaštiti prava potrošača, Rospotrebnadzor obavijesti o Plantaži da vina, koja su kontrolisali na osnovu anonimne prijave, sadrže nedozvoljen nivo pesticida i čestica plastike, te da je zbog toga takvo vino štetno i neispravno i da će morati da se povuče sa ruskog tržišta. Nakon upozorenja, Plantaže šalju uzorke vina u tri nezavisne laboratorije, a rezultati analiza pokazali su potpunu ispravnost vina. Zbog toga su Plantaže, u saradnji sa svojim distributerom za rusko tržište, Bravo Trade, angažovali advokatski tim koji je podnio žalbu na odluku Rospotrebnadzora i pred Moskovskim arbitražnim sudom pokrenule sudski proces. Na sudskom ročištu, koje će se održati krajem ovog mjeseca, bit će predstavljeni i rezultati superanaliza iz nekoliko nezavisnih međunarodnih laboratorija za kontrole vina. I dok se Plantaže bore da pravnim sredstvima dokažu ispravnost svojih vina pred sudom, državni ruski organ, ne čekajući ishod sudskog postupka, 24. aprila donosi odluku o zabrani uvoza vina kompanije Plantaže u Rusiju. O ovakvoj odluci kompanija nije zvanično obaviještena, nego se sa spornom odlukom upoznala preko saopštenja na sajtu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa jedan od menadžera Milan Milutinović.
Sa stanovišta, dakle, logike i pravne nauke zabrinjava činjenica da je Rospotrebnadzor donio odluku o zabrani uvoza prije nego se završio sudski postupak pred arbitražnim sudom. Dakle, ne preostaje ništa drugo nego da se pitamo šta je suštinski motiv za donošenje ovakve odluke, jer ih nikako ne možemo pronaći u očekivanom profesionalnom odnosu u njihovoj ulozi zaštitnika potrošača, koja je ovakvim postupanjem apsolutno diskreditovana.
Da je odluka politički motivisana pristupanjem Crne Gore NATO-u, smatraju i u crnogorskoj vladi, odnosno resornom ministarstvu poljoprivrede. Ministarstvo do okončanja sudskog postupka u Moskvi nema mogućnost za reagovanje, ali prati situaciju, kaže Blagota Radulović iz Ministarstva poljoprivrede.
Mi ovo vidimo kao jednu vrstu političke odluke, političkog trenutka koji je veoma sada aktuelan u Crnoj Gori s obzirom na pristupanje NATO-u, tako da iskreno mislimo da ova odluka nema veze sa konkretnim stvarima, odnosno sa samom analizom vina Plantaža, već da to ima malo širu sliku koja se tiče i političkog stanja.
Iako je uvoz privremeno zabranjen, ranije uvezena vina Plantaža se i dalje nalaze na policama trgovinskih lanaca u Rusiji i nesmetano se prodaju, ali Plantaže trpe nemjerljivu štetu zbog uticaja ovakve odluke na brend kompanije, kazao je Milan Milutinović, koji ipak vjeruje da će sud odlučiti u korist Plantaža.
Znači, mi očekujemo svakako u nekom optimalnom, kraćem, dužem roku, nije bitno, odluku suda koja će biti pozitivna u našu korist, gdje ćemo mi nesmetano nastaviti da prodajemo naša vina u Rusiji.
Kompanija 13. jul Plantaže u svojoj 54 godine dugoj istoriji nikada nije imala zabilježen slučaj neispravnog uzorka svojih proizvoda ni na jednom tržištu, a danas izvozi vina u čak 42 države svijeta. Plantaže proizvode preko 40 različitih vina od grožđa koje raste u nekoliko vinograda. Jedan od najvećih i najljepših u Evropi je Ćemovsko polje na 30 km od Jadranskog mora pored Skadarskog jezera, površine 2300 hektara sa oko 11,5 miliona čokota. Rusija je jedno od pet najvećih tržišta za izvoz vina ove kompanije, a oko 20% ukupnog godišnjeg izvoza Plantaža je išao u Rusku federaciju. Iako ni Milutinović ni Radulović ne žele da govore o konkretnim brojkama, Milutinović objašnjava da će šteta sa ruskog tržišta biti nadoknađena izvozom na drugim, ali dodaje.
Šteta koja je nama nanijeta se odnosi kako na rusko tržište, tako i određenom dijelu koji nije zanemarljiv na brend, na uticaj na brend i na drugim tržištima, posebno tržištima regiona gdje je ta informacija, da kažem, dosta jako odjeknula.
Bruto dobit Plantaža za 2016. godinu veća je od 2 milijuna 300 hiljada eura i veća je od prošlogodišnje za 32%. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju programa o nezavidnoj sudbini izbeglica. Nezakonito i nasilno proterivanje migranata preko granica ozbiljan je, ali nije jedini problem s kojim se suočavaju kako izbeglice, tako i nevladin sektor i društva u državama jugoistočne i srednje Evrope. Zatvorena vrata za izbeglice deo su evropskih politika koje zemlje na rubu Evropske unije kao i države kandidati slede i tome se valja odupreti solidarnošću, poručile su nevladine organizacije iz Hrvatske, Srbije i Makedonije. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Suradnja i solidarnost nevladinih organizacija jugoistočne i srednje Europe u postupanju sa migrantima najbolji odgovor na dobru suradnju nacionalnih policija u njihovom sprečavanju da se migranti domognu sigurnosti u nekoj od država Europske unije. Poručeno je sa okruglog stola o nezakonitim i nasilnim protjerivanjima izbjeglica preko granica tih zemalja. Kako u nekima od zemalja uredi pučkog pravobranitelja, odnosno ombudsmana, pružaju veliku pomoć nevladinim organizacijama u zaštiti ljudskih prava i pomoći izbjeglicama, svi bi trebali nastupiti zajedno. Emina Bužinkić iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Mislim da je važno da se oblikuju zajednički apeli ombudsmana nevladinih organizacija, odnosno civilnog društva i drugih institucija za ljudska prava. Čini se da takozvani pushbackovi, odnosno ilegalna, odnosno nezakonita vraćanja izbjeglica u Srbiju, Bosnu, Makedoniju, Grčku i tako dalje neće prestati tako brzo. Radi se o očito europskim politikama koje nacionalne države koje su ili članice Europske unije ili pristupaju Europskoj uniji svakako slijede.
Jasmin Ređepi iz makedonske nevladine udruge Legis kazuje kako su nevladine udruge na početku izbjegličke krize imale potporu makedonskih vlasti u skrbi za izbjeglice. Međutim, kada se počelo izlaziti sa brojkama i statistikama koje pokazuju da i dalje ima ilegalnih migranata i nezakonitih i nasilnih protjerivanja iz Srbije u Makedoniju i iz Makedonije u Grčku, vlasti su krenule đonom na nevladin sektor jer je on brojkama ilustrirao da je silan novac dobiven od Europe za osiguranje granica u stvari potrošen uludo.
To nisu duhovi, to su realni ljudi sa realnim potrebama i pravama i mi kao NGO sektor moramo da budemo prisutni na terenu, moramo raditi zajedno sa vlastima kao što smo i do sad, da pomognemo tim ljudima jer oni imaju svoja prava, oni su prije svega ljudi jednako kao što smo mi, nisu ilegalni, već je njihov prestoj ili njihov tranzit u tom momentu i regularan i uvek postoji alternativa i način kako se ljudski ophoditi sa tim ljudima.
U Srbiji aktualno između 7 i 8 tisuća izbjeglica, koja je njihova perspektiva, pogotovo nakon što su srpske vlasti bagerima srušile objekte u kojima su ilegalni migranti našli provizorni smještaj, objašnjava Ana Trifunović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Možda se u međuvremenu neki određen broj njih odlučivati čak i da ostanu u Srbiji, što nije čudno, to se u posljednje vrijeme dešavalo. Mnogi njih koji su shvatili da ne mogu dalje da prijeđu, da je to prosto nemoguće jer će čekati nekoliko godina možda čak da prijeđu preko Mađarske ili će služiti uslugama krijumčara, legalno na neki drugi način neće moći da prođu ili će se ipak odlučivati da ostaju u Srbiji. Tako da vidjet ćemo još kako će biti. Centri su puni, ljudi ima, procena da ih ima oko 7 do 8 hiljada u Srbiji, tako da vidjet ćemo kako će biti.
Emina Bužinkić upozorila je da je akcija srpskih vlasti u kojoj su bagerima srušeni objekti u središtu Beograda, u kojima su bili smješteni migranti, već rezultirala pojačanim pritiskom na granice Srbije i susjednih država, članica Europske unije.
Rušenje baraka i magazina iza željezničke i autobusne stanice u Beogradu je definitivno utjecalo na kretanja ljudi koji su se tamo nalazili. Po zadnjim procjenama tamo je bilo između 1000 i 1300 ljudi. Koliko znamo, pola od tih ljudi su raspoređeni po izbjegličkim kampovima u Srbiji, međutim pola je sigurno u kretanju prema Rumunjskoj i Hrvatskoj, primjećuje se pojačan broj dolazaka i pojačan broj zahtjeva za azil ovih zadnjih tjedana u Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, našem web sajtu, kao i Instagramu. I studija Radija Slobodna Evropa u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani, Irena Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Da li će ulazak Crne Gore u NATO biti i kraj podjelama društva oko ovog pitanja?
Političke tenzije neće lako plasnuti. One će postojati i naravno da će i opozicija i vlast truditi se da podržavaju te tenzije jer one pomažu u homogeniziranju njihovog biračkog tijela.
Gdje žive najviše ljudi na svijetu?
Interesantno je da baš na dinarskim altima žive najviše ljudi jer kako krenemo prema Karpatima, a genetski populacija je slična i lista, porodimo manje vrijednosti. Tako da možda ima nešto u zemljištu isto što utiče.
Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma iz Bijeljine dobilo značajno priznanje Evropske unije.
Projekat Sportom do socijalne inkluzije i obrazovanja donio im je prvu nagradu Evropske unije, ali ono što im je mnogo važnije jesu pozitivne promjene koje su zapazili kod ove djece.
Dječji hor iz Srebrenice ponovo snimio čuvenu pjesmu Love People, ali sada u saradnji sa 15 horova iz cijelog svijeta.
Jedna dječja svjetska himna koja će spjevati diljem svijeta. Mi to radimo da bi se poslala ta poruka harmonije, solidarnosti, mira.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Podizanje nivoa svijesti o evropskoj istoriji i vrijednostima te jačanje evropskog identiteta otlike su projekta proglašenja 2018. godinom evropske kulturne baštine, izjavio je poslanik Ivan Jakovčić u govoru na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta u Briselu.
Futuristi kažu da će Amerika biti shopping centar, da će Azija biti jedna velika proizvodni pogon, a da će Europa biti muzej. Možda baš futuristi nisu do kraja u pravu, ali kada govore na takav način samo pokazuju što znači Europa, što znači europska baština. Naša europska baština je zaista isprepletena. Isprepletena je zato što smo imali razne civilizacije koje su nestale na europskom tlu, razne ratove, razne osvajanja. Imali smo mnogih tragedija, ali su ipak iza svega ostale iznimno vrijedne spomeničke baštine koje danas njegujemo i koje danas čine dio nas, dio naše civilizacije. Zato ja, za razliku od nekih kolegica koje ovdje napadaju ovaj program, potpuno nerealno i netočno čak, ja želim vjerovati da ovo odličan početak za zaštitu kulturne baštine i valorizaciju kulturne baštine europskih zemalja.
Vijesti iz Evropske unije.
Poslanici Evropskog parlamenta Jozo Radoš i Jasenko Selimović bili su domaćini predstavljanja knjige Besjede fra Matije Divkovića u Evropskom parlamentu. Ova knjiga predstavljena je u povodu obilježavanja 400. godišnjice prvog izdanja ovog djela, značajnog za hrvatsku i bosansko-hercegovačku kulturu. Evo šta je izjavio poslanik Radoš.
Radi se o značajnom dijelu koje je utjecalo ne samo na standardizaciju hrvatskog i narodnog jezika na širem prostoru. Odaziv je bio veliki. Dobro je da ljudi znaju da se na prostoru Bosne i Hercegovine već tada prije 400. godina započela je književnost, prema tome sa tom sviješću se svakako vjerojatno bolju pozornost posvetiti i suvremenim pitanjima koja se tiču Bosne i Hercegovine.
Vijesti iz Evropske unije.
U Sarajevu je predstavljen globalni sporazum za migracije. Radi se o dokumentu čije je donošenje neophodno kako bi se zaštitila prava izbjeglica i migranata. Bosna i Hercegovina, kao i kompletan Zapadni Balkan, itekako ima značajna iskustva na tom polju koja mogu biti korisna, informiše Selma Boračić.
Donošenjem globalnog sporazuma o migracijama na osnovu deklaracije za izbjeglice i migrante koju je u decembru prošle godine usvojila Generalna skupština UN-a, uredila bi se se prava i propisi koji bi garantovali poštivanje prava migranata i izbjeglica, ali bi se znao i način na koji se može pomoći državama u kojima je broj izbjeglica ili migranata povećan. U tom smislu Bosna i Hercegovina, ali i kompletan region, može itekako pomoći sa svojim iskustvima, smatra regionalni koordinator Međunarodne organizacije za migracije za Zapadni Balkan, Petar van der Varart.
Nažalost, dakle, vi Bosna i Hercegovina imate i to iskustvo sa izbjeglicama, sa interno raseljenim osobama, upravo, dakle, ono što je bio rezultat rata, dakle, vaše iskustvo sa interno raseljenim. Mi smo, ali također i sa interno raseljenim osobama koje su bile u tom stanju zbog elementarnih nepogoda, odnosno poplava prije par godina. Također, dakle, imate i ta iskustva, dakle, sa odlaskom ljudi iz vaše zemlje u druge zemlje da rade.
Pitanje migracija, organizovanih ili ilegalnih prijetnja i sigurnosti u bilo kojoj državi, tvrdi ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić. On kaže kako bi jasno definisana pravila olakšala borbu protiv nelegalnih migracija, ali i organizovanog kriminala.
Vodimo računa o tome da organizovani kriminal ne preuzme te, pa donekle ponekad i te spontane migracije, i da organizovani kriminal počne da upravlja tim procesima i tim migracijama, a narošto ne zloupotrebljava te migracije, kao evo što je bila jedna velika mogućnost da se te izbjeglice zloupotrebe za, pa da ne kažem, za terorističke razne aktivnosti.
Eurozona.
Priključenjem Crne Gore NATO alijansi sa javne i političke scene uklonjeno je jedno od pitanja koje je duboko dijelilo crnogorsko društvo. Ipak, krupni unutrašnji problemi i izostanak konsolidacije političkih odnosa u ovoj zemlji i dalje će biti jedna od ključnih karakteristika političke scene. O tome je opširnije Srđan Janković.
Nakon što 5. juna Crna Gora i formalno bude primljena u NATO alijansu, kako je to ovih dana najavljeno, politička scena u Crnoj Gori će ostati bez teme koja je duboko dijelila stanovništvo te izazivala značajne političke tenzije u prethodne najmanje dvije decenije. Da li to znači da će se u Crnoj Gori smanjiti političke tenzije, odnosno da li će to doprinijeti stabilizaciji političkih prilika? Pitali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića, koji između ostalog kaže da će i pored stavljanja ad acta teme, koja je najviše polarizovala javnost, određeni nivo tenzija ostati.
Političke tenzije neće lako splasnuti. One će postojati. Naravno da će i opozicija i vlast truditi se da podržavaju te tenzije, jer one pomažu u homogeniziranju njihovog biračkog tijela, ali teško da ćemo moći i u budućnosti da držimo biračko tijelo, makar ono koje je bliže određenim političkim partijama, samo na bazi prazne priče. Moramo dobiti nešto konkretno kao birači da bi podržali jednu ili drugu opciju.
Nakon priključenja NATO alijansi, Crna Gora ulazi u novu fazu političkog razvoja. Ovih dana je Januš Bugajski iz Vašingtonskog centra za analizu evropske politike ocijenio za Radio Crne Gore da članstvo u NATO nije dovoljno da stabilizuje i konsoliduje demokratiju u Crnoj Gori. Bugajski je rekao da se mora učvrstiti politički sistem kroz demokratizaciju, legitimnost vlade, borbu protiv korupcije i uključivanjem nekih opozicionih stranaka u vladu. Politički analitičar Zlatko Vujović smatra također da će dosadašnje velike teme smijeniti životni i konkretni ekonomsko-socijalni problemi.
Mislim da ćemo se uslovno rečeno udaljiti od onih tema koji su bile snažno homogenizirajuće, kao su državnost Crne Gore, NATO i tako neka druga pitanja, i napokon sad ćemo morati da uslovno rečeno pred opoziciju i vlast će postavljene biti mnogo strožiji kriteriji da bi ocjenjivali birače. To je da ne možemo pričati samo o pominjanju par imena na političkoj sceni Crne Gore, da se na tome svodi politički program. Znači, ono što će biti veoma interesantno jeste da i opozicija ponudi konkretna rješenja za određene probleme, da se povede debata ko stvarno može da ponudi nešto kvalitetno. I mislim da upravo sklanjanje ove teme sa dnevnog reda će otvoriti prostor da imamo jednu debatu koja je zasnovana na činjenicama, na dokazima, a ne da kažemo na isključivom raspravljanju na nekim pitanjima koja je od kojih građani Crne Gore i nemaju toliko konkretnih koristi kao što se ekonomsko-socijalna.
Iz ugla jedne od političkih stranaka Socijaldemokratske partije, koja je jedina iz opozicije prisustvovala i glasala za priključenje Crne Gore NATO alijansi, skidanje sa dnevnog reda teme NATO integracija označava početak kraja dosadašnjim političkim monopolima vladajuće stranke. Ivan Vujović, funkcioner SDP-a, ukazuje na potrebu borbe protiv kriminala i korupcije, potrebi za mirnom promjenom vlasti i drugim izazovima. Vujović očekuje otpore.
Crna Gora je sada na raskrsnici ulaska u novu fazu političkog razvoja, koja negdje treba da označi kraj monopola jedne partije, oslobađanje institucija, jednopartijske kontrole i u konačno mirnu smjenu vlasti na demokratskim izborima. To je jasno neizbježan proces, kao što je jasno i logično da će biti otpora tom procesu onih koji pripadaju staroj paradigme autokratskog vladanja, a to je Demokratska partija socijalista. Nakon NATO-a u svim državama bivše istočnog bloka došlo je do dinamiziranja reformi i borbe protiv korupcije na najvišem nivou i sigurno neće do toga doći i u Crnoj Gori. Zavadi pa vlada je obrazac vladanja svih autokratija, pa ne sumnjamo da će i DPS nastojati da i dalje dijeli kako bi makar odložili neminovnost promjena.
Tema ulaska Crne Gore u NATO alijansu ipak neće biti brzo zaboravljena. To bi, između ostalog, mogla biti jedna od tema narednih izbora. Podsjetimo, opozicioni Demokratski front je najavio da će poništiti odluku o ulasku Crne Gore u NATO kada se za to, kako su rekli, steknu politički uslovi.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Istraživanje koje je provedeno u okviru jednog projekta o visini muškaraca, uključujući i neke zemlje nastale raspadom bivše Jugoslavije, izazvalo je veliko interesovanje u javnosti regiona. U Bosni i Hercegovini su Hercegovci, a posebno stanovnici Čapljine, već proglašeni najvišim u svijetu. To isto kažu u Crnoj Gori za Kolašince ili Šavničane, a u Hrvatskoj za Dalmatince. S obzirom da se radi o stanovništvu samo pojedinih dijelova ovih zemalja, oni ne mogu ponijeti epitet najviših ljudi. Tako su Holanđani i dalje prvi na listi sa visinom od 183,8 cm. Crnogorci, koji su u prosjeku visoki 183,4 cm su drugi. O ovom istraživanju govori dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Nikšiću, dr. Stevo Popović. Profesore Popoviću, molim vas da nam razjasnite metod istraživanja, odnosno zbog čega Hercegovci nisu uvršteni u top listu najviših ljudi na svijetu.
Kad se bavimo procjenama tjelesne visine, onda se držimo u granicama država, odnosno nacija, modernim pristupom gledano nacija, znači građana jedne države. I ako gledamo nacije, odnosno države, trenutno su najviši Holanđani sa 183,8 cm. Jedno istraživanje koje smo proveli na našem univerzitetu, to je da su Crnogorci drugi sa 183,36. Imali smo dva istraživanja gdje smo studentsku populaciju mjerili, njima sam ja isto rukovodio. U jednom momentu smo mjerili studente u Republici Srpskoj, jednom u Federaciji i dobili smo usaglašene rezultate i tu su bili studenti iz Bosne i Hercegovine viši od crnogorskih. Kolega Pavel Grasgruber i ekipa u kojoj sam ja bio sa njim u posljednjem istraživanju koje je objavljeno, došli smo do podatka da je opšta populacija, a tada su maturanti bili, skoro cijela 2 cm niže. Tako da na to vaše pitanje je i dalje otvorena diskusija. Ukoliko gledamo opštu populaciju, u tom slučaju su Holanđani najviši, Crnogorci drugi, koji su nekada bili najviši s početka 20. vijeka po istraživanjima Roberta Emicha.
A šta je s Hercegovcima? Kod nas se većinom čuje da su Hercegovci zapravo najviši ljudi.
Pa jeste, ali Hercegovce ne možemo držati kao naciju, nego kao regiju. Tako da mi ako uđemo sad u analizu po regijama i po opštinama, što smo isto uradili u Crnoj Gori, onda možemo dobiti skroz drugačije rezultate, jer neko u svakoj državi podiže prosjek, a neko snižava. Tako da u Crnoj Gori, recimo, Nikšićani, Šavničani, Kolašinci, Danilograđani, u principu ovi koji se naslanjaju geografski na Hercegovinu, su i kod nas najviši. Tako da to je jedna oblast gdje u principu žive najviše ljudi, a mi smo sva ova naša istraživanja temeljili na istraživanju PINO-a i saradnika koji su dokazali da su najviši ljudi na svijetu u stvari na dinarskim alpima, ili kako ih mi zovemo, dinaridima. Hercegovci po ovom istraživanju su u prosjeku, kada izvojimo Hercegovinu, 183,6. Tim da neki predjeli, recimo ovamo prema Trebinju, idu još više. Ukoliko uzmemo Crnu Goru po opštinama ili po regijama, recimo mi imamo Kolašince i Šavničane koji idu preko 1,85 u prosjeku. Tako da po tome ako gledamo, onda su ti predjeli viši. Ja bih se zadržao ipak na nacijama, jer to je ono nešto što čim možemo da idemo u svijet. Niko nam ne garantuje da negdje u Africi ne postoji neko pleme ili neki grad gdje su ljudi u prosjeku visoki 190, ali studije koje možete pronađete u renomiranim naučnim časopisima uglavnom se fokusiraju na države, pa razrađuju i analiziraju određene regione i opštine, ali je malo nezgodno reći da li je neko najviši ili nije, to više mi volimo ovako, zato što kulturološki je kod nas gledano biti popular, biti visoki. Možda zbog te naše turbulentne prošlosti i faktora visine koji značajno utiče prije svega na sportske rezultate danas, a u prošlosti kada nije bilo tomahavka i kalašnikova, već ste morali uzeti sablju ili mač, a eto, nažalost, dosta je toga bilo tih borbi na našim prostorima, tada je taj faktor značajno igrao ulogu. Zato imamo tu predrasudu da volimo da smo što više. Kod nas je kulturološki bitno da je recimo muškarac viši od žene, što recimo u nekim drugim kulturama nije slučaj. A što se objektivnih faktora tiče, ovo su više subjektivni faktori, recimo u sportu je izuzetno značajno da znamo s kojom visinom raspolažemo u određenoj populaciji. Recimo za neke sportove je faktor visine značajan faktor za uspjeh. Opet s druge strane, u nekim sportovima je opet nešto drugo pozitivan faktor, znači uspjeha u stvari što je niži. Generalno to za selekciju je značajno. Što se medicine tiče, dosta nekih medikamenata se množi sa visinom, pa se određeni miligrami daju u tom odnosu. Tako da mi smo radili istraživanje gdje smo relativne mjere tražili koje mogu da nam predvide kolika je visina u slučaju recimo nekih deformiteta ili povreda, da bismo mogli znati koliko ljudima da damo miligrama određenog lijeka, koliko je potrebno. Tako da to su s naučne strane činjenice koje opravdavaju ovo naše istraživanje i zbog čega imaju svoju originalnost.
Da li istraživanje bilo koje u kojem ste vi do sada učestvovali je obuhvatilo Hrvatsku, Srbiju, odnosno druge zemlje bivše Jugoslavije?
Interesantno u stvari je da krenemo od toga da na ovim prostorima bivše Jugoslavije, ako izuzmemo Makedoniju i Kosovo, imamo ljude koji su viši od 180 cm, što recimo samo u Europi možete naći ljude više od 180 cm i nije baš prečesto da u prosjeku jedna nacija ima prosjek iznad 180. Mi znamo da je genetika u stvari najznačajniji faktor koji utiče na visinu, ali na izrastanje možda ne, niko neće ako se dobro hrani porasti 5 cm ili 10, ali u prosjeku na cijelu populaciju, recimo pola santimetra ili santimetar, to je jako puno, a mi to možemo sa recimo boljim ekonomskim statusom, zdravstvenim statusom, ishranom. Recimo, ja nisam baš stručan iz tog ugla da komentarišem, ali znam što smo diskutovali u našoj istraživačkoj grupi, recimo ove kolege koji su se bavile time. Recimo, interesantno je da proteini koje uzimamo iz mesa imaju značajni utjecaj na porast. Interesantno je da baš na Dinarskim Alpima žive najviše ljudi, jer kako krenemo prema Karpatima, a genetski populacija je slična i lista, nalazimo manje vrijednosti. Tako da možda ima nešto u zemljištu isto što utiče.
Govorio je dr. Stevo Popović, Univerzitet u Nikšiću.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma Otaharin iz Bijeljine osvojilo je prvu nagradu za integraciju Roma za Zapadni Balkan i Tursku. Bijeljinsko udruženje jedino je upotrijebilo metod socijalizacije kroz sport, što je donijelo iznenađujuće dobre rezultate. A o njima govori naš reporter Aljoša Ljubojević.
Udruženje Otaharin odlučilo je da mlade Rome iz Bijeljine okupi oko najpopularnijeg sporta, fudbala, i da oformivši tim u kojem učestvuju dječaci i djevojčice, pokuša da ih socijalizuje i uvede u svakodnevne društvene tokove. Projekat Sportom do socijalne inkluzije i obrazovanja donio im je prvu nagradu Europske unije, ali ono što im je mnogo važnije, kako kaže koordinator projekta Tanja Damjanović, jesu pozitivne promjene koje su zapazili kod ove djece.
Pa ono što mi zaista donekle nismo očekivali, da smo nakon 2 mjeseca već imali drastičnu promjenu u ponašanju kod djece. To su djeca koja su u školskom sistemu, međutim nikad nisu aktivno išli u školu. Postoji ona pozitivna diskriminacija ka Romima koja se vrši u školama, pa se nekako donekle, da se tako izrazim, progled, gleda kroz prste kad je u pitanju prisustvo na časovima. Ono što nas je iznenadilo, jer nakon dva mjeseca mi smo imali pomak sa djecom koja su prosila, da su prestala da proste, da su krenuli redovno da idu u školu i da popravljaju ocjene, to je prosto onako bilo nevjerojatno. Recimo da nekih 30% djece je krenulo već redovno da ide u školu nakon dva mjeseca.
Fudbalski treninzi u kojima učestvuju mladi Romi održavaju se 3 puta sedmično na terenu jednog lokalnog kluba, a prisutna su 2 trenera koja su obučena kako da sprovode inkluziju kroz sport.
Interesantna je promjena prvog trena koja se vidi kad se uporedi taj prvi trening i sad neki, gdje oni apsolutno su disciplinovani, naučili su da poštuju autoritet, naučili su kako da funkcionišu u timu, dječaci su naučili kako da se odnose prema djevojčicama. I već je tu jedan veliki korak u socijalizaciji napravljen. Imamo 2 djevojčice koje su vrlo, vrlo talentovane za fudbal i mislim da imaju svjesnu budućnost u tom smislu.
Projekat Sportom do socijalne inkluzije i obrazovanja, prema riječima Damjanovićeve, podrazumijeva da romska djeca dobijaju simbolične stipendije koje će im obezbijediti normalan život i odlazak u školu. A osim fudbalskih treninga, projektom je predviđena posjeta dnevnom centru Ota Harina.
I sam dnevni centar je koncipiran tako da oni tamo imaju podršku ne samo u učenju, kao što sam pomenula, već imamo i savjetovalište gdje imamo 2 psihologa i jednu socijalnu radnicu. Imaju prostor gdje uče, gdje mogu da također obavljaju i zadovolje neke osnovne higijenske potrebe, mogu da se kupaju jer većina te djece nema ni struje, ni vode, imaju uslugu pranja veša, imaju uslugu obroka, što je isto jako bitno, jer za većinu njih to je jedini obrok koji dobiju dnevno.
Damjanovićeva ističe da je Ota Harin dobio nagradu Evropske komisije 2014. godine, da nisu znali da li uspjeh mogu da ponove, ali da su znali da jedini na ovom prostoru koriste metod integracije kroz sport. U martu su obavješteni da su ušli u uži izbor, a otišavši u Brisel, saznali su da su dobili prvu nagradu za integraciju Roma za Zapadni Balkan i Tursku.
Ne znam tačno koliko je bilo projekata, ali su 2 dobila nagradu. Prvu nagradu je dobio Taharin, drugi je dobio Sensus iz Mostara. Mi smo u sklopu te nagrade dobili kao i studijsko putovanje, obzirom je da je tad organizovana ta nedjelja Roma, jer i dalje traje dekada Roma do 2020. Mi smo imali priliku da prisustvujemo raznim događajima u Europskom parlamentu i da imamo sastanke sa različitim čelnicima. Tako da smo baš imali onako priliku i da razmijenimo informacije sa drugim organizacijama iz drugih država, mada moram opet neskromno da budem i da kažem da zaista niko ni slučajan metod nije upotrijebio kada je u pitanju integracija Roma.
Projekat koji Bijeljinski Ota Harin sprovodi u trajanju od 2 godine finansiran je od strane Njemačkog federalnog ministarstva za saradnju i razvoj. Već je planirano organizovanje nove grupe djece, a ona koja su pohađala projekat, kako kaže Damjanovićeva, bit će uključena u nove projekte.
Konstantan proces monitoringa i evaluacije, kao što sam pomenula, podržan je logistički od strane Njemačkog sportskog univerziteta. Mi smo onako baš detaljan plan razradili, tako da potrudit ćemo se da svu tu djecu koja sad izađu iz ove prve projektne godine uključimo u neke druge aktivnosti.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Dječji hor iz Srebrenice, Kuća dobrih tonova, završava snimanje video spota za pjesmu La People. Ovog puta to se radi u saradnji sa 15 horova iz cijelog svijeta, iz Novog Zelanda, Venezuele, Južne Afrike, Japana, Kanade, Palestine, Španije. U projektu je učestvovalo više od 1000 djece, a ovo je prvi put u svijetu da se ovakav projekat organizuje. Novi muzički spot bit će svjetska himna koja će povezivati djecu širom svijeta. Prva verzija spota urađena je originalno kao dio kampanje za prikupljanje sredstava za obnovu muzičkih škola stradalih u poplavama 2014. godine. Evo šta je zabilježio naš reporter iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Dječji hor Kuća dobrih tonova, donedavno Superar, završava snimanje spota za svoju čuvenu pjesmu Love People. 15 dječjih horova iz čitavog svijeta učestvuje u ovom projektu, te će se tako od ove pjesme napraviti univerzalna dječja himna. Ismar Porić, direktor hora Kuća dobrih tonova.
Djeca iz kuće Dobrih tonova opet rade na jednom velikom projektu. Na ovaj put su ujedinili horove iz 15 zemalja, iz čitavog svijeta, sa svih kontinenta, da se opet snimi pjesma Low People, koja će sad i sa ovim tim svjetskim projektom, odnosno svjetskom premijerom, možemo reći da će postati zvančno jedna dječja svjetska himna koja će spjeva diljem svijeta. Mi to radimo da bi se poslala ta poruka harmonije, solidarnosti, mira, jer mislimo da su djeca gdje god da se nisu iskvarena i da će njihova ta poruka biti iskrena.
Ismar Porić, inicijator je ove zanimljive ideje.
Na početku smislio sam da je to nemoguće raditi, onda smo krenuli u realizaciju, tu je 1000 mailova, 1000 tu dana, mjeseci, korespondencije iza nas. Mi već radimo 7. mjesec na ovom projektu, tako da jednostavno palo me na pamet da nešto radimo što je jedinstveno, što se nikad nije desilo u svijetu. Tako da prvi put ovakav jedan projekat, ovakav vrste gdje se djeca samo spajaju diljem svijeta je krenuo iz Srebrenice. Tako da smo kao već što smo više puta do sada i ovom smo prvi put da prvi nešto pokrećemo, da smo prvi u nečemu. Tako nadamo se da će hiljade ovih ljudi koji su učestvovali u ovom spotu, oni će reprezentirati milione koji žele da se njihov glas čuje.
Dječji horovi iz Novog Zelanda, Venezuele, Južne Afrike, Japana, Kanade, Palestine i mnogi drugi dali su svoj doprinos pjesme Love People, koja slavi ljubav i razumijevanje između ljudi, ističe Porić.
I u ovom projektu je preko 1000 djece uključeno, kao što sam rekao, 15 zemalja, snima se i odgovarajući, snima se i spot za koji će izaći kraj mjeseca maja. To je jednostavno ovim nesigurnim vremenima od diljem svijeta gdje su se izgubile neke životne vrijednosti, tako da treba poslati jednu poruku, da tako kažemo, to što smo već rekli, harmonije i tolerancije i prijateljstva širom svijeta.
Zajednički rad horova koji dolaze iz različitih kultura leži u osnovi rada dječjeg hora iz Srebrenice. Haris Mujić iz Srebrenice i Marija Prodanović iz Bratunca učestvovali su u snimanju novog spota.
Snimali smo ponovo pjesmu Love People, snimali smo spot u Srebrenici, snimali smo pjesmu u Sarajevu. Uglavnom, bit će promijenjen tekst, promijenjen aranžman, bit će nešto puno bolje i snimat ćemo s drugom djecom.
Zovem se Marija Prodanović, idem na mali hor i upisala sam se sad da sviram klavir. Naš spot je veoma lijep.
Razumijevanje, pjesma, druženje, saradnja i stvaranje novih pozitivnih tonova misao je vodilja Kuće dobrih tonova. Od 2011. godine hor okuplja oko 400 djece iz Srebrenice i okoline, pružajući im mjesto gdje mogu izraziti svoju kreativnost, učiti nove stvari i sklapati prijateljstva. Ismar Porić naglašava.
Svake godine rapidno rastemo, svake godine su na projekte sve veći, broj djece je sve veći i kvantitet i kvalitet nam raste. Djeca iz Kuće dobrih tonova su već odavno cirkulišu Europom, a sad će cirkulisati svijetom. Ta njihova poruka, odnosno naša poruka ovdje iz Srebrenice, moram reći ovom prilikom da sam jako ponosan na svoju djecu. Puno rada iz ovoga, puno strpljenja, ozavu školu. Stekli divna prijateljstva, divna iskustva za koje se nadam da će njima pomoći kasnije u životu.
Spot Love People nastao je u sklopu humanitarne kampanje Kad se srca slože, kojom je dječji hor Kuća dobrih tonova prikupio 10.000 eura za pomoć školama koje su oštećene u poplavama 2014. godine u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini.
We are all the same. Our brother, good old man.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.